Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសប្តាហ៍ទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកស៊ឿនវឌ្ឍនានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្ហាញការស៊ើបអង្កេតពីប្រភពជំងឺ COVID-19 ជាសាធារណៈFacebook នឹងលែងលុបចេញនូវការបង្ហោះណាដែលថាជំងឺ COVID-19 បង្កើតឡើងដោយមនុស្សទៀតហើយកម្ពុជារកឃើញជំងឺ COVID ថ្មីជាង 4,000 ករណីក្នុងមួយសប្តាហ៍នៃការឆ្លងហក់ឡើងវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រូបង្រៀនម្នាក់លាក់ខ្លួនក្រោយត្រូវកាត់ទោសរឿងរិះគន់សំណង់ស្ទូវៀតណាមនៅប៉ៃលិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅភ្នំពេញសំណុំរឿងស្មុគស្មាញត្រៀបត្រារងចាំដំណើរមន្ត្រីរដ្ឋការរបស់រដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្ហាញលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់ជាន់ខ្ពស់ទាំងឡាយរបស់ខ្លួនទៅលើប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់លាននាក់ទូទាំងពិភពលោកមុនពេលឡើងយន្តហោះ Air Force One ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio កាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកនឹងបង្ហាញជាសាធារណៈនៅលទ្ធផលនៃការពិនិត្យឡើងវិញដែលមានរយៈពេល90ថ្ងៃលើកលែងតែមានអ្វីដែលខ្ញុំមិនដឹងលោក Biden បានបញ្ជាឲ្យមានការពិនិត្យជាថ្មីឡើងវិញកាលពីថ្ងៃពុធជុំវិញការប្រមាលមើលកាន់តែច្រើនឡើងដែលថាជំងឺ COVID-19 អាចកើតចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍មួយរបស់ចិនដោយសន្យាថានឹងចំណាយធនធានបន្ថែមទៀតរួមទាំងធនធានពីមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការកំពូលនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងកាលពីឆ្នាំមុនថាព័ត៌មានរបស់ពួកគេគាំទ្រការមូលមតិគ្នាខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដែលថាវីរុសនៃជំងឺ COVID-19 មិនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមនុស្សឬដោយការកែប្រែហ្សែនទេប៉ុន្តែថាពួកគេនឹងបន្តការពិនិត្យឲ្យបានល្អិតល្អន់រាល់នៅព័ត៌មាននិងការស៊ើបការសម្ងាត់ដែលទទួលបានដើម្បីសន្មតថាតើការឆ្លងរាតត្បាតនេះកើតឡើងក្រោយពេលមេរោគបានចម្លងពីសត្វមកមនុស្សតាមធម្មជាតិឬជាលទ្ធផលនៃគ្រោះថ្នាក់ចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍មួយក្រុមហ៊ុន Facebook ថាខ្លួននឹងលែងលុបចោលការបង្ហោះណាដែលថាជំងឺ COVID-19 បង្កើតឬផលិតឡើងដោយមនុស្សចេញពី apps របស់ខ្លួនទៀតទេក្រុមហ៊ុន Facebook បញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងបន្តដើម្បីស្វែងរកប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 និងបន្ទាប់ពីមានការប្រឹក្សាជាមួយអ្នកជំនាញសុខាភិបាលសាធារណៈក្រុមហ៊ុននេះបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានមិនពិតទាក់ទិននឹងជំងឺនេះអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយឧទាហរណ៍កាលពីខែធ្នូ Facebook បានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងលុបចោលនូវព័ត៌មានមិនពិតទាក់ទិននឹងវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden ថ្មីនេះបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងទ្វេដងដើម្បីស៊ើបអង្កេតរោគប្រភពនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលរួមមានលទ្ធភាពនៃការពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ទីរពិសោធន៍ចិនផងដែររយៈពេល7ថ្ងៃចុងក្រោយនេះកម្ពុជាមានការហក់ឡើងវិញនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីបន្ទាប់ពីបានស្រកស្រុតអស់មួយរយៈខ្លីរយៈពេល7ថ្ងៃចុងក្រោយនេះពលគឺចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍ទី22មកទល់នឹងថ្ងៃសុក្រទី28ខែឧសភានេះក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញជំងឺ COVID ថ្មីសរុប4080ករណីមានអ្នកស្លាប់31នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយ4376នាក់បើគិតជាមធ្យម7ថ្ងៃកន្លងមកនេះក្នុងមួយថ្ងៃរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីរំវង587នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយ625នាក់ លម្អរនៃនិន្នាការឆ្លងថ្មីនេះបង្ហាញថាករណីឆ្លងមានការហក់ឡើងហើយសន្ទុះនៃការជាសះស្បើយបានបន្ថយលឿនបើធៀបនឹងសប្តាហ៍មុនដែលមានអ្នកឆ្លងថ្មីជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃត្រឹមតែ379នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយជាមធ្យម951នាក់អ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតលីអៃឡានតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានសម្ដែងក្តីបារម្ភថាការហក់ឡើងមកវិញហាក់មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែឆាប់បន្ធូរវិធានការទប់ស្កាត់ពេកអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអៅវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានព្រមានថាការបិទគប់អាចនឹងមានឡើងវិញបើសិនជាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដែលក្នុងនោះបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ចេញជាសាធារណៈនូវទិន្នន័យទាំងស្រុងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតចូលពន្ធនាគារដល់ចង្អៀតណែននៅកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានឲ្យដឹងថាអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានផ្តល់ជំនួយដល់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃនៅសម្ភារៈអនាម័យមួយចំនួនតាមការស្នើសុំនោះក៏មិនមានទិន្នន័យក្នុងដៃអំពីចំនួនពន្ធនាគារនិងអ្នកជាប់ឃុំដែលបានឆ្លងនោះដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានបញ្ជាក់នោះទេថាចំនួនឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារមានប៉ុន្មានករណីតែតាមអ្វីដែលមន្ត្រីធ្លាប់ប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាគឺមានយ៉ាងហោចណាស់158ករណីនៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះសីហនុពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលនិងមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ម-1នៃពន្ធនាគារព្រៃសរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិធំៗចំនួន2គឺ Human Rights Watch និង Amnesty International បានអះអាងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួនមានទិន្នន័យផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលថាចំនួនឆ្លងមានរាប់រយករណីហើយកំពុងរាលដាលចូលមន្ទីរឃុំឃាំងមួយទៀតគឺពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញគុកប៉េស៊ីលោកណុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារមិនបានលើកទូរស័ព្ទ VOA ស្នើសុំការបំភ្លឺនិងឆ្លើយតបទេនារសៀលថ្ងៃសុក្រនេះលោកធ្លាប់ច្រានចោលការអះអាងរបស់អង្គការ Human Rights Watch និង Amnesty International អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋពិចារណាឡើងវិញចាត់ទុកការឃុំខ្លួនរងចាំសាវនាការជាជម្រើសចុងក្រោយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយបន្ទុកពន្ធនាគារដែលគិតត្រឹមបំណាច់ខែធ្នូមានអ្នកជាប់ឃុំប្រមាណ40,000នាក់សេដ្ឋីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហុងកុងនិងជាសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏លេចធ្លោម្នាក់គឺលោកជីមីឡៃត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឱ្យជាប់ពន្ធនាគារថែមទៀតចំពោះទួលនីតិរបស់លោកក្នុងការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2019ស្របពេលដែលអាជ្ញាធរបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងទីក្រុងនេះលោកឡៃនិងសកម្មជន9នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមនុស្សប្រមូលផ្តុំគ្នាដោយគ្មានការអនុញ្ញាតសម្រាប់ទូនីតិរបស់ពួកគេក្នុងបាតុកម្មថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2019នៅពេលពួកគេដើរតាមផ្លូវជាមួយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតលោកឡៃត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ14ខែលោកកំពុងជាប់ពន្ធនាគារ14ខែសម្រាប់ការផ្តន្ទាទោសមួយផ្សេងទៀតក្នុងដើមឆ្នាំនេះទាក់ទិននឹងបាតុកម្មឆ្នាំ2019នៅពេលពលរដ្ឋហុងកុងធ្វើបាតុកម្មដើម្បីប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតចាប់តាំងពីចក្រភពអង់គ្លេសប្រគល់ហុងកុងឲ្យប្រទេសចិនកាន់កាប់ក្នុងឆ្នាំ1997នៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានទទួលស្គាល់ជាលើកដំបូងថាខ្លួនបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសណាមីប៊ីក្នុងអំឡុងពេលអាណានិគមហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងបេឡាំងសន្យាផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដែលមានតម្លៃជាង 1,000 លានអឺរ៉ូជាគម្រោងជំនួយដល់ប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយនេះប្រទេសណាមីប៊ីនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានស្វាគមន៍ការទទួលស្គាល់របស់អាល្លឺម៉ង់ដែលថាអាល្លឺម៉ង់បានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសនៅភាគនិរតីនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយនេះក្នុងអំឡុងសតវត្សទី20នៅពេលដែលប្រទេសណាមីប៊ីស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមអាល្លឺម៉ង់អ្នកតាំងលំនៅអាណានិគមអាល្លឺម៉ង់បានសម្លាប់អ្នកស្រុកកំណើតហេរ៉េរ៉ូនិងណាម៉ារាប់ម៉ឺនអ្នកយ៉ាងរង្គាលពីចន្លោះឆ្នាំ1904ដល់ឆ្នាំ1908ដែលត្រូវបានអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រចារទុកជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដំបូងបំផុតក្នុងសតវត្សទី20ហើយការនេះបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងណាមីប៊ីមានភាពល្អកកជាច្រើនឆ្នាំកាលពីពេលកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបេឡាំងទទួលស្គាល់ថាមានការសម្លាប់រង្គាលក្នុងដៃអាជ្ញាធរអាណានិគមរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែតែងតែបដិសេធការបង់សំណង
អ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រូបង្រៀនម្នាក់លាក់ខ្លួនក្រោយត្រូវកាត់ទោសរឿងរិះគន់សំណង់ស្ទូបវៀតណាមនៅប៉ៃលិននៅភ្នំពេញសំណុំរឿងស្មុគស្មាញជ្រាបត្រារងចាំដំណើរមន្ត្រីរដ្ឋការរបស់រដ្ឋបាលលោកโจ Biden ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីម្ចាស់កប៉ាល់ថាអាញាធិបតី Project Suez មានកំហុសដែលអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ Ever Given ចូលក្នុងផ្លូវទឹកនោះក្នុងពេលមានអាកាសធាតុមិនល្អហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបែបផែនដែលចិនប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសដើម្បីកែប្រែការយល់ឃើញមកលើខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសបង្កើនជំនួយសម្រាប់ជាតិសាសន៍ Rohingya ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគេបានឃើញប្រទេសចិនបង្កើនការត្រួតត្រាក្នុងសមុទ្រមានចំនួននៅអាស៊ីក្រោយពីកែប្រែច្បាប់សមុទ្រអឡូណេនីងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយនិយាយរិះគន់ការសាងសង់ស្ទូបអនុស្សាវរីយ៍មិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមដែលគេឃើញមានស្ទើរគ្រប់ខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសនោះគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សាម្នាក់នៅខេត្តប៉ៃលិនត្រូវតុលាការសម្រេចកាត់ទោសឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំគ្រូបង្រៀនរូបនោះថានឹងប្តឹងជំទាស់សាលក្រមតុលាការខេត្តប៉ៃលិនដែលលោកចាត់ទុកថាមានភាពអយុត្តិធម៌ចំពោះអ្វីដែលលោកយល់ថាជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សាមួយរូបនៅខេត្តប៉ៃលិននិយាយថាលោកមិនសុខចិត្តនឹងការកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការខេត្តប៉ៃលិនដែលកាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ក្នុងពន្ធនាគារ1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកបានបញ្ចេញវិសនៈផ្ទាល់ខ្លួនទៅលើការសាងសង់ស្ទូបអនុស្សាវរីយ៍មិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តភៀកខាងលិចមួយនេះកាលពីឆ្នាំ2020កាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2021សាលាដំបូងខេត្តប៉ៃលិនបានសម្រេចតាមមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឲ្យលោកយួងសូដាមានពិរុទ្ធពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតប្រព្រឹត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់លោកហ៊ុយទីហួរចៅក្រមជំនួយជំរះនៃសាលាដំបូងខេត្តប៉ៃលិនចុះថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2021លោកយងសូដាវ័យ24ឆ្នាំដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភៅមានចំណងជើងថាស្រណោះជាតិខ្មែរប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះពីទីកន្លែងសវត្ថិភាពដែលលោកកំពុងកិច្ចខ្លួនថាលោកបានស្វាស្វែងរកមេធាវីពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីប្តឹងទាស់នឹងសាលក្រមរបស់តុលាការខេត្តប៉ៃលិនដែលលោកយល់ថាអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិឈឺឆ្អែលបញ្ហាសង្គម
បដិងវធសិនដើម្បីពន្យាសាលក្រមហ្នឹងក៏ឲ្យចូលថាពោសិនណាបងហើយអារឿងថាតើថ្ងៃមុខទៀតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំកំពុងតែគិតដែរ
សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងខេត្តប៉ៃលិនលោកហ៊ុយទីហួរបានសរសេរក្នុងនេះដើមថាផ្ដន់ទាទោសជនជាប់ចោតឈ្មោះយួងសូដាដាក់ពន្ធនាគារកំណត់រយៈពេល1ឆ្នាំសាលក្រមនេះជំនុំជម្រះជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2021និងប្រកាសជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2021កំបាំងមុខជន់ចប់ចោតសេចក្តីជូនដំណឹងបន្ថែមថាសម័យខ្លួនមានសិទ្ធចូលមកប្តឹងទាស់ក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃគិតពីថ្ងៃទទួលដំណឹងនិងបន្ថែមរយៈពេល1ខែទៀតសម្រាប់ប្តឹងឧទ្ធរណ៍គិតពីថ្ងៃផុតរយៈពេលប្តឹងទាស់លោកយងសូដាគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាអូខ្ទីងមាសក្នុងសង្កាត់អូតាវ៉ៅក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិននិយាយថាតុលាការបានចាត់ការរឿងក្តីលោកស្ងាត់ស្ងាត់ដោយមិនអោយខ្លួនលោកឬក៏គ្រួសារសាច់ញាតិលោកដឹងខ្លួនជាមុននោះទេលោកថាមិនយល់ពីវិធានការស្ងាត់ស្ងៀមរបស់តុលាការចំពោះអ្វីដែលលោកបានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គមតាំងពីឆ្នាំ2020ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទសួរអំពីចេតនានៅពីក្រោយការសាងសង់ស្ទូបអនុស្សាវរីយ៍មិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមដោយថាលោកទើបទទួលបានការជូនដំណឹងពីអាជ្ញាធរអំពីការកាត់ទោសលោកកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភា
កាលហ្នឹងខ្ញុំទៅសេថាអ្នកបៃលិនតំណេតំណេជិះកាត់ស្ទឹងទរៀបផងហើយងាកទៅទិសខាងលិចឥឡូវនេះយើងមានស្ទូបសឹងគ្រប់ខេត្តក្រុងហើយហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃខាងមុខយើងអាចតែជាមានទង់ជាតិ2ដូចនៅប្រទេសឡាវដែរ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកជាសាបរិញ្ញារងនិងជាអ្នកនាំពាក្យតំណាងអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តប៉ៃលិនបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះ ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បានរិះគន់ថាតុលាការច្រើនតែប្រើប្រាស់មាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីមកបំបិតសម្លេងមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឬបុគ្គលដែលមាននិន្នាការទៅរកគណបក្សជំទាស់លោកយិនមេងលីមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ដែលឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងប៉ៃលិនថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាលុបចោលមាត្រា495នេះដែលហាក់ដូចជាបង្កើតឡើងដើម្បីបំបិតសម្លេងពលរដ្ឋលោកគ្មានជំនឿថាគ្រូបឋមសិក្សារូបនោះអាចឈ្នះក្តីនៅសាលាឧទ្ធរណ៍នោះទេហេតុដូច្នេះលោកទទូចឲ្យស្ថាប័នតុលាការបញ្ចប់ក្តីក្តាមនេះឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យគ្រូបង្រៀនរូបនោះបានត្រឡប់ទៅបំពេញការងារជាប្រពៃក្តីឡើងវិញ
យើងសង្កេតមើលឃើញថាមិនសូវមានលទ្ធផលប្រែប្រួលទេតែសាលាដំបងកំណត់មិនឲ្យសាលាតច្រើនតែដង្កល់ណាដង្កល់អញ្ចឹងបានឥឡូវយើងក៏ទទូចដែរសូមឲ្យសាលាតនោះលោកនេះទៅកាត់ភ្ជួរទៅណាបើមិនតម្លាក់បត់ចោលចំពោះគូបរិញ្ញនោះយើងភ្ជួរទៅកុំដាក់ទុះគុកឲ្យទុះភ្ជួរទៅវិញទៅដាក់បើវារៀងធុះស្រាលដែរបាទហើយឲ្យគ្នាចូលទៅប្រកបនៅមុខអាជីពជាគ្រូបង្រៀនឡើងវិញផងបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនការពារសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តប៉ៃលិនដែលបានកាត់ក្តីទៅតាមអង្គហេតុដែលបង្កឲ្យមានបទល្មើស
បាទរឿងចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការវាអត់មានរឿងពេញនិយមមិនពេញនិយមទេសំខាន់ទៅលើអំពើនៃសកម្មភាពថាតើមានធៀបផ្សំបង្កើតបានទៅជាបទល្មើសដែរឬអត់ណាបើមានធៀបផ្សំបង្កើតបានទៅជាបទល្មើសហ្នឹងអានេះគេចោទពីបទហ្នឹងគេទៅចោទតបផ្សេងមិនកើត
ការនិយាយស្ដីបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសវៀតណាមត្រូវរងការឆ្លើយតបមកវិញពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាតាមផ្លូវតុលាការទូយ៉ាងដោយករណីលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារក្រោយលោករិះគន់ការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2020រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រី Wendy R. Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះក្រុមអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថានៅភ្នំពេញមានសំណុំរឿងនឹងវិញ្ញាសាស្មុគស្មាញត្រៀបត្រារងចាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋបាលលោក Joe Biden រូបនេះលោកអូនឆេងប៉ូរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Wendy Sherman នឹងក្លាយជាមន្ត្រីដំបូងបង្អស់នៃរដ្ឋការប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងនៅកម្ពុជាបើតាមកំណត់ផ្សាយរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Sherman ដែលមានអំណាចធំលំដាប់ទី2នៅក្រសួងបន្ទាប់ពីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Anthony Blinken ក្រុងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចការងារនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលអង្ការ៉ាចាកាតាភ្នំពេញបាងកកនិងកោះហាវ៉ៃពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនានៅភ្នំពេញអ្នកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Wendy Sherman នឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំបន្តគ្នាមួយចំនួននេះជាការលើកឡើងយ៉ាងខ្លីក្នុងកំណត់ផ្សាយរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដោយមិនបានបញ្ជាក់ឡើយថាអ្នកស្រី Sherman នឹងមកដល់ភ្នំពេញពេលណាស្នាក់នៅប៉ុន្មានថ្ងៃជួបនរណាខ្លះនឹងជជែករឿងអ្វីនោះទេគណៈស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់មិនស្រដីអ្វីទុកជាមុនក្រុមអ្នកតាមដានទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរលើកឡើងថាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទើបនឹងប្រកាសថាបើមិនពឹងចិនទៅពឹងអ្នកណានោះមន្ត្រីអាមេរិករូបនេះមកជាជួបនឹងសំណុំរឿងស្មុគស្មាញនៅត្រៀបត្រារងចាំដំណើរអ្នកស្រីរុជាស្រេចរាប់ចាប់តាំងពីសំណុំរឿងប្រជាធិបតេយ្យដល់ឥទ្ធិពលចិនក្នុងតំបន់និងនៅកម្ពុជានៅភ្នំពេញអ្នកស្រី Sherman នឹងត្រូវជួបផ្ទាល់នឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលបានរំលាយបកជំទាស់ធំបំផុតនៅឆ្នាំ2017បញ្ជូនមេបកជំទាស់និងសកម្មជនជាង100នាក់ទៅកាត់ទោសនៅតុលាការពីបទក្បត់ជាតិនិងរដ្ឋប្រហារនិងបានហាមឃាត់អ្នកនយោបាយជំទាស់លេខធ្លោ118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយនឹងជាទីដែលសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរអ៊ូថារងការរដ្ឋបិតកញ្ញាកមនោវិទ្យាកូនស្រីលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលនោះបានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់ខ្លួនក្នុងន័យដើមថាអ្នកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីនឹងលើកនិយាយជាមួយនឹងរបបដឹកនាំកម្ពុជាអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការគោរពសិទ្ធិដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាអំពីការបោះឆ្នោតជូនបក និងមេដឹកនាំតាមចិត្តខ្លួនចង់ដែលសិទ្ធិនេះត្រូវបានដកហូតពីម្ចាស់ឆ្នោតប្រមាណពាក់កណ្ដាលប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2017ពេលដែលបកចំទាស់ត្រូវបានរំលាយមេដឹកនាំគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងហាមឃាត់ពីសកម្មភាពនយោបាយនេះជាការលើកឡើងរបស់កញ្ញាកមនោវិជ្ជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនយោបាយដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសរូបនេះមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA នោះទេថាពេលស្ថិតនៅភ្នំពេញអ្នកស្រី Sherman ត្រូវជួបនឹងលោកកឹមសុខាឬយ៉ាងណាលោកកឹមសុខាត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងរយៈពេល1ឆ្នាំនឹងឃុំខ្លួននៅផ្ទះមួយឆ្នាំទៀតមុននឹងសវនាការលើបទចោទក្បត់ជាតិប្រឆាំងរូបលោកត្រូវបានលើកយកមកជំនុំជម្រះមួយរយៈពេលខ្លីកាលពីដើមឆ្នាំ2020ហើយរងការពន្យារពេលរហូតមកដល់សប្តាហ៍កញ្ញាកម្មនុវិជ្ជាបានសរសេរបន្ថែមនៅក្នុង Twitter ថាមាននានាការមួយក្នុងចំណោមសហគមន៍ម្ចាស់ជំនួយនិងអ្នកការទូតនាពេលថ្មីៗនេះក្នុងការដើរដោយប្រយ័ត្នប្រយែងជួញបញ្ហាសិទ្ធិនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគណៈដែលពួកគេបន្ធូរដៃហាក់ធ្វើដូចជាគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងជាមួយរបបហ៊ុនសែនប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងបានទទួលមរណភាព3ឆ្នាំមកហើយអស់លោកប្រហែលជាបានបំភ្លេចហេតុការណ៍នោះតែយើងជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនបានបំភ្លេចនោះទេនេះជាការលើកឡើងទាំងស្រុងរបស់កញ្ញាកមនោវិជ្ជាបណ្ឌិតចនស៊ីអូស៊ីរីសាស្ត្រាចារ្យរងជំនាញការទូតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Michigan បានលើកឡើងថារដ្ឋការលោកជូបៃដិនប្រុងយកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដើម្បីជួសជុលទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជានិងពង្រឹងការឈរជើងរបស់ខ្លួនក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកជំនាញរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងន័យដើមថានយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកម្ពុជាឆ្លោះចេញនៅចរន្តជីបចរចំនួន2គឺទី1ដាក់សម្ពាធដើម្បីឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនិងទី2សម្របតាមលោកហ៊ុនសែនដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងឥទ្ធិពលចិនទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Sherman ហាក់បង្ហាញថាចរន្តទី2ដែលខ្ញុំលើកឡើងនោះកំពុងតែដឹកមុខនេះជាការលើកឡើងរបស់លោក John C.O. Siri អាមេរិកធ្លាប់បានសម្ដែងការស្រងាក់ចិត្តរឿងកម្ពុជាវាកំទេចអាគារជំនួយរបស់ខ្លួននៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមរបស់កងទ័ពកម្ពុជាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលនាំឲ្យទីក្រុង Washington ហ៊ានដល់ពលពាកសង្ស័យថាកម្ពុជាមានកម្រងទទួលវត្តមានយោធាចិននៅទីនោះនិងនៅខេត្តកោះកុងផងដែរការលើកឡើងនេះធ្លាប់ត្រូវបានចរន្តចោលជាច្រើនលើកច្រើនសារដោយកម្ពុជានិងចិនលោក Gregory Polling អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់លើកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងសិក្សាអន្តរជាតិ CSIS ប្រចាំការនៅរដ្ឋធានី Washington វិភាគថាប្រធានបទរៀមនឹងស្ថិតក្នុងរបៀបវិរៈដែលអ្នកស្រី Sherman នឹងលើកជាមួយនឹងមន្ត្រីខ្មែរនៅភ្នំពេញអ្នកជំនាញរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងន័យដើមថាវាទំនងដែលថាការដែលភ្នំពេញត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះព្រោះក្តីបារម្ភធ្ងន់ធ្ងររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីវត្តមានយោធាចិននៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមហើយខ្ញុំក៏ច្បាស់ដែរថាអ្នកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រី Sherman នឹងលើកបញ្ហាដតីទៀតដូចជាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជាដើមនេះជាការលើកឡើងរបស់លោក Gregory Polling យ៉ាងណាក៏ដោយទាំងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញសត្វបានបដិសេធផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីពេលវេលារបៀបវារៈនឹងអេសរជនកម្ពុជាដែលអ្នកស្រី Sherman គ្រូនឹងជួបនៅភ្នំពេញជាទីក្រុងតែ3ប៉ុណ្ណោះក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលអ្នកស្រីធ្វើទស្សនកិច្ចលោក John COCRE នៅសាកលវិទ្យាល័យ Michigan បានប្រាប់ VOA បន្តថាអ្នកស្រី Sherman ដឹកបង្ហាញជាកាយវិការសុឆន្ទៈមួយចំនួនដូចជាជំនួយសម្រាប់ប្រឆាំងនឹង COVID ហើយអ្នកស្រីក៏ទំនងជានឹងរិះគន់ការបង្ក្រាបនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទំនាក់ទំនងខ្លះនោះទេតែតាមរយៈការបង្ហាញនៃឆន្ទៈរបស់អាមេរិកក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ឡើងវិញការនេះអាចនឹងលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យពិចារណានៅជំរឿសំស្របក្នុងការពឹងពាក់ប្រទេសចិននេះជាការលើកឡើងរបស់បណ្ឌិត COCRE លោក W. Patrick Murphy អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានសរសេរក្នុងអត្ថបទមួយចុះផ្សាយលើគេហទំព័រមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ក្នុងខែឧសភានេះថាអាមេរិកប្រុងប្រៀបជួយកម្ពុជារឿងដឹកនាំជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះក្នុងសំណេរដដែលបេសកទូតរបស់អាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាមិនភ្លេចរំលឹកនោះទេអំពីការខកខានមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អាស៊ានក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជានៅក្រេមុនក្នុងឆ្នាំ2012លោក Murphy បានសរសេរក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាចំណុចក្តៅនៃពេលនេះខ្ពស់ជាងពេលណាណាទាំងអស់ក្នុងទស្សវត្សនៃការធ្វើអន្តរាគមន៍ដែលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានបង្កើនការវិទីការសាងសង់និងការធ្វើយុទ្ធពលនីយកម្មនៃផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងតំបន់លោក Gregory Polling នៃមជ្ឈមណ្ឌល CSIS បានលើកឡើងថា ការទូតវាក់សាំងរបស់អាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តហាក់មានភាពយឺតយ៉ាវមិនទាន់ប្រទេសចិនដែលដឹកជញ្ជូនឲ្យកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ដែលការនេះលោកថានាំឲ្យចិនមានព្រៀបផ្នែកការទូតនៅប្រទេសដែលនឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំក្រោយមួយនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាប្រាក់សិខុនបានទទួលជួបលោក W. Patrick Murphy កាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាកន្លងទៅដែលក្នុងនោះអាមេរិកបានបង្ហាញចំហចង់ជួយកម្ពុជាឲ្យសម្រេចជោគជ័យក្នុងការដឹកនាំអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលមានខ្លឹមសារដើមថាទោះបីជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនក្តីភាគីទាំងពីរនៅតែបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តខិតខំដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នានិងមិនធ្វើឲ្យបញ្ហាទាំងនោះក្លាយជាឧបសគ្គនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះទេនេះជាការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្រសួងនិងស្ថានទូតមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតនោះទេថាភាគីទាំងពីរខ្វែងគំនិតគ្នាលើចំណុចណាខ្លះនោះលោកកុយគួររដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសបានព្យាយាមបង្ហាញថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកมันមានបញ្ហាអ្វីនោះទេលោកបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថា
កន្លងមកតំណងយើងជាមួយសារ៉ាន់វិញมันមានអីប្រែប្រួលទេតាមរយៈស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញយើងតែមានតំណងល្អណាស់កិច្ចបណ្ដការល្អរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងសារ៉ាន់វិញ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Sherman ក៏អាចជាការព្យាយាមជួសជុលការខូចខាតនៅអវត្តមាននៅនីតិចុងក្រោយរបស់លោក Anthony Blinken ពីកិច្ចប្រជុំពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្រុងធ្វើកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាកន្លងទៅផងដែរប្រតិបត្តិព័ត៌មាន Foreign Policy បានចុះផ្សាយថាលោក Blinken មិនអាចភ្ជាប់បណ្ដាញដើម្បីចូលរួមប្រជុំបានខណៈដែលលោកកំពុងធ្វើដំណើរពីប្រទេសអ៊ីឡង់មកកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីសង្គ្រោះបាត់ឈប់បាញ់ដល់ផុយស្រួយរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដែលការនេះនាំឲ្យសមាភិកីអាស៊ានដតីអង្គុយចាំអស់45នាទីមុននឹងអ្នកស្រី Sherman បានចូលមកអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជំនួសការនេះគបជួនពេលនឹងលោកកុយគួងសម្ដែងការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងដោយមិនបរិយាយអ្វីទាំងអស់អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Sherman ដោយថា
តែដំណងពាក់ព័ន្ធដំណើរទស្សនកិច្ចនេះខ្ញុំមិនព្រមថាបរិយាយឲ្យលម្អិតជាងទៀតបានទេសម្រាប់ណាទស្សនកិច្ចមិនទាន់ការមានឡើងណា
អ្នកវិភាគលើកឡើងថាកម្ពុជាមុខជានឹងអាចលើកឡើងផងដែរអំពីបញ្ហាបំណុលរាប់រយលានដុល្លារដែលអតីតសាធារណរដ្ឋខ្មែរជំពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជារឿយៗកម្ពុជាតែងបានស្នើឲ្យលុបចោលបណ្ឌិតចនស៊ីអូស៊ីអារីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Michigan បានថ្លែងថាដោយសារតែការវិវត្តទៅរកការដឹកនាំឯកបករបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានោះនាំឲ្យអង្គនីតិបញ្ញត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអំណាចលុបបំណុលនោះមុខជាបដិសេធជាដាច់ខាតលើសំណើនេះនៅពេលត្រូវបានសួរថាកម្ពុជានឹងឆ្លើយតបបែបណាបើសិនជាអាមេរិកនឹងលើកអំពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រជាធិបតេយ្យនោះលោកកុយគួងបានលើកឡើងថា
អ្វីដែលជាការបដិនៅកម្ពុជាទាំងសិទ្ធិមនុស្សជាបដិនៅកម្ពុជាគឺយើងតែងតែបញ្ញាចិត្តគឺឲ្យរីកចម្រើនជាគំដាប់ណារ
ីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប VOE
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOAប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ម្ចាស់កប៉ាល់ដឹកទំនិញដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកបានដាក់ការបន្ទោសទៅលើអាជ្ញាធរប្រេជិកស៊ុយអេសដែលអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ដឹកទំនិញរបស់ខ្លួនឈ្មោះ Ever Given ធ្វើដំណើរក្នុងប្រេជិកនេះបើទោះបីជាដឹងថាអាកាសធាតុនៅពេលនោះមានលក្ខណៈមិនអំណោយផលក្តីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងលើកែនៃប្រទេសអេស៊ីបហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មេធាវីតំណាងឲ្យម្ចាស់កប៉ាល់ដឹកទំនិញមួយគ្រឿងបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនថាម្ចាស់កប៉ាល់ដែលធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ផ្លូវទឹកនៅព្រែកជីកស៊ុយអេកាលពីខែមីនាបាននិយាយថាអាញាធរព្រែកជីកនេះមានកំហុសដែលអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ខ្លួនចូលក្នុងផ្លូវទឹកនេះស្របពេលម្ចាស់កប៉ាល់នេះកំពុងប្តឹងឧទ្ធរណ៍លើការខាត់ទុកកប៉ាល់និងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តរបស់អាញាធរនោះកប៉ាល់ The Ever Given ដែលជាកប៉ាល់ដឹកទំនិញមួយក្នុងចំណោមកប៉ាល់ដឹកទំនិញធំៗបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកបានជាប់កាំងនៅក្នុងប្រេកជីកស៊ុយអេកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាកន្លងទៅដោយសារមានខ្យល់ខ្លាំងៗនិងត្រូវបានបញ្ជាឲ្យធ្វើនៅទីនោះរយៈពេល6ថ្ងៃដោយបានធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ផ្លូវទឹកទាំងទៅទាំងមកនិងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកចាប់តាំងពីពេលនោះមកកប៉ាល់នេះត្រូវបានខាត់ទុកនៅក្នុងបឹងមួយនៅចន្លោះដៃប្រេកជីកនេះខណៈដែលអាជ្ញាធរប្រេកជីកស៊ុយអេ HCA បានទាមទារសំណងចំនួន 916.5 លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនជប៉ុនឈ្មោះ Suikesen ដែលជាម្ចាស់កប៉ាល់ដឹកទំនិញនោះសាលាឧទ្ធរណ៍នៃតុលាការសេដ្ឋកិច្ចក្រុងអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលីបានបើកសវនាការកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនចំពោះការខាត់ទុកកប៉ាល់នេះនិងចំពោះការទាមទារសំណងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាជ្ញាធរ SCA អាជ្ញាធរ SCA ព្យាយាមរក្សាសេចក្តីសម្រេចឲ្យនៅដដែលបន្ទាប់ពីមានការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ពីក្រុមហ៊ុនម្ចាស់កប៉ាល់រួចមកលោកអាហ្មត អាប៊ូ អាលីដែលជាសមាជិកនៃក្រុមអ្នកច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនម្ចាស់កប៉ាល់បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថាមេធាវីតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន Soul Education បានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរ SCA មានកំហុសដែលអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់នេះចរាចរលើផ្ទៃទឹកក្នុងពេលមានអាកាសធាតុមិនល្អលោកបានបន្ថែមថាអាជ្ញាធរនេះខកខានបានបង្ហាញពីកំហុសណាមួយដែលបង្កឡើងដោយកប៉ាល់ដឹកទំនិញនោះទេលោកអាប៊ូ អាលីថាខ្សែអាចដែលយកចេញពីកប៉ាល់នឹងត្រូវបានដាក់ជូនតុលាការបង្ហាញពីការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងអ្នកបើកកប៉ាល់របស់អាជ្ញាធរ SCA និងមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងការបញ្ជារបស់ខ្លួនថាតើកប៉ាល់នេះគួរចូលក្នុងផ្លេកជីកនេះដែរឬទេនោះលោកបានបន្ថែមថាមេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុន Soul Education បានបញ្ជាក់ថាកប៉ាល់នេះគួរតែមាននាវាសណ្ដោងយ៉ាងតិច2គ្រឿងដែលត្រូវនឹងទំហំរបស់កប៉ាល់ប៉ុន្តែគេមិនបានធ្វើដូច្នេះនោះទេអាជ្ញាធរ SCA មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះការស្នើសុំឲ្យមានការបកស្រាយនោះទេប៉ុន្តែអាញាធរនេះបានបដិសេធជាសាធារណៈថាខ្លួនមិនមានកំហុសនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវអនរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបែបផែនដែលចិនប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសដើម្បីកែប្រែការយល់ឃើញមកលើខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសបង្កើនជំនួយសម្រាប់ជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគេបានឃើញប្រទេសចិនបង្កើនការត្រួតត្រាក្នុងសមុទ្រមានចំនួននៅអាស៊ីក្រោយពីកែប្រែច្បាប់សមុទ្រតទៅទៀតនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការស្ទង់មតិលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសចំនួន50បង្ហាញពីរបៀបដែលចិនប្រើការឧបត្ថម្ភផ្សេងៗនិងអធិបុលដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ឃើញបែបវិជ្ជមានមកលើខ្លួនក្នុងចំណោមអ្នកអាននិងអ្នកសារព័ត៌មានក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកនំសុភ័ក្របញ្ញានិងលោកសាយមូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលមានការរាតត្បាតវីរុសកូរ៉ូណាកាលពីគ្រាដំបូងចិនព្យាយាមបំបិតព័ត៌មានពីការរាតត្បាតយ៉ាងលឿននៃវីរុសនេះដោយចាប់ខ្លួនបុគ្គលណាដែលហ៊ាននិយាយពីរឿងនេះជាសាធារណៈប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែបន្ទាប់មកគណៈការរាតត្បាតជំងឺបានបង្កផលប៉ះពាល់មកលើមនុស្សនិងសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងពិភពលោករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស្វាស្វែងកែប្រែការយល់ឃើញជាសាធារណៈមកលើខ្លួនតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសនេះបើយោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវមួយចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាដោយសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិការស្ទង់មតិលើសហជីពអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន54នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសចំនួន50បានរកឃើញការកើនឡើងនៅចំនួនប្រទេសដែលរាយការណ៍ពីវត្តមានរបស់ចិននៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនរវាង 64% ទៅ 76% ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិក៏បានរកឃើញថានៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលចិនបានផ្ដល់ជំនួយនឹងការវឹកវើដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកភាគច្រើននិយាយថាការផ្សព្វផ្សាយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស្ថិតនៅក្រោមរូបភាពវិជ្ជមានលោក Jeremy Deer អគ្គលេខាធិការរងសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងវីរុសកូរ៉ូណានៅក្នុងរយៈពេល12ខែកន្លងមកនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនប្រើប្រាស់ដោយជោគជ័យដើម្បីបង្កើតជារូបភាពវិជ្ជមានជាងមុនមួយពីប្រទេសចិននៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនអ្នកឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិត្រូវបានស្នើឲ្យចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ពីលេខ1រហូតដល់លេខ10ជុំវិញការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសចិនដោយលេខ1ស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់អវិជ្ជមានបំផុតនិងលេខ10វិជ្ជមានបំផុតការស្ទង់មតិបានរកឃើញថាទ្វីបដែលការផ្សព្វផ្សាយអំពីចិនមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានច្រើនជាងគេគឺទ្វីបអឺរ៉ុបដោយទទួលបានពិន្ទុ6កណ្ដកសញ្ញា3ខណៈទ្វីបអាមេរិកខាងជើងឃើញមានការប្រែប្រួលអវិជ្ជមានជាងគេដោយទទួលបានពិន្ទុ3កណ្ដកសញ្ញា5
ឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រូវបានយល់ឃើញជាវិជ្ជមានភាគច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិព័ត៌មានថាឥទ្ធិពលនេះមានប្រយោជន៍ហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ដែលឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិបានរាយការណ៍ពីវត្តមានរបស់ចិននៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួន លោកឌៀបាននិយាយក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាចិនកំពុងតែប្រឹងប្រែងនឹងប្រើប្រាស់ធនធានផ្សេងៗកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីព្យាយាមកែប្រែការយល់ឃើញអំពីខ្លួនតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយរួមមានការដាក់សម្ពាធពីអាយកៈរដ្ឋទូតនិងប្រេសិតការផ្ដល់ការវឹកវើផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬការផ្ដល់កិច្ចសន្យាការងារដែលមានប្រាក់ចំណូលដ៏ទាក់ទាញនិងការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដោយសេរីសម្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដែលកំពុងជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចការធ្លាក់ចុះចំណូលពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្នុងអំឡុងពេលការរាតត្បាតជំងឺកាន់តែធ្វើឲ្យបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗនៅលើសកលលោករួមតូចស្របពេលដូចគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស្វាស្វែងដាក់កំហិតលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយបដិសេធមិនផ្ដល់ចាត់ថាការទៅឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានឬបណ្ដាញអ្នកសារព័ត៌មានចេញពីប្រទេសចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់កំហិតចាត់ថាការពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើបុគ្គលិកបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋចិនចំនួន5ដែលរួមមានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ិនហួផងដែរហើយនាយកតករបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនៅអង់គ្លេសឈ្មោះកាត់ហៅថា Oxcom បានដកចេញនៅបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ CGTN របស់រដ្ឋចិនដោយនិយាយថាអ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះមិនមានទំនួលខុសត្រូវផ្នែកការផ្សាយខ្លឹមសារលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននេះនាយកតករ Oxcom របស់អង់គ្លេសមានទូនីតិត្រួតពិនិត្យលើការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍និងវីដេអូបញ្ជាទិញក៏ដូចជាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទអចល័តនិងចល័តផងដែរលោកឌៀបានថ្លែងក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាទោះបីជាពេលខ្លះមានការប៉ុនប៉ងពីចិនដើម្បីជាអធិបុលមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលើសកលលោកក៏ដោយក៏ការប៉ុនប៉ងទាំងនោះមានគោលបំណងចម្បងគឺព្យាយាមជំរុញការកើនឡើងនៅអំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់ចិនដោយរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវមួយដោយសម្ដៅចំចំមកលើរដ្ឋាភិបាលចិន
ក្រសួងការបរទេសចិនបានការពារការពង្រឹងការឈោងចាប់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាលោកស្រីហួឈុនយីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាក្នុងឋានៈជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2នៅលើសកលលោកនិងជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍធំជាងគេបង្អស់ពិតណាស់យើងត្រូវមានហើយយើងត្រូវទទួលបានកន្លែងមួយនៅក្នុងបរិបទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិលោកស្រីហួបានបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខុសពីការពិតលើប្រទេសចិនក្រមបរិការសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយបន្ថែមថាចិនមិនដែលចាត់គោដៅវាយប្រហារលើបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនោះទេលោកស្រីហួរបានកត់សម្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តថវិកា300លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលអាក្រក់របស់គណបក្សកុម្មុយនីស្តចិននៅលើសកលលោកលោកស្រីហួរបានសម្ដៅទៅសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការប្រកួតប្រជែងជាយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ2021ដែលប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកតតែងឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានសម្ដៅទៅភាពខុសគ្នារវាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋដូចជាព័ត៌មាន CGTN និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមានឯករាជ្យភាពផ្នែកខ្លឹមសារដូចជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន BBC របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិង Deutsche Welle របស់អាល្លឺម៉ង់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងបណ្ដាញដៃគូផ្សេងផ្សេងរួមមានវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីឬវិទ្យុសេរីភាពត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយសភាអាមេរិកប៉ុន្តែត្រូវបានផ្ដល់ឯករាជ្យភាពផ្នែកផ្សាយពីការលូកដៃចូលផ្នែកនយោបាយណាមួយលោកឌៀបានថ្លែងថាប្រទេសទាំងអស់នឹងត្រូវប្រើឥទ្ធិពលផ្នែកបញ្ចុះបញ្ចូលក្នុងកម្រិតណាមួយដែលភាគច្រើនមានតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីលើកកម្ពស់គោលជំហរនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅលើពិភពលោកនេះជាអ្វីដែលចិនកំពុងធ្វើហើយជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកើនឡើងនៅអំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយលោក Dan Garrett អតីតអ្នកវិភាគផ្នែកស៊ើបការនៅក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការដេញត្បាតជំងឺជាសកលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ពីប្រព័ន្ធសង្គមនិយមនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សកុម្មុយនីស្តថាមានឧត្តមភាពជាងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យតម្លៃជាសកលនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាលោកលោកបានបន្ថែមនៅក្នុងសម្ដីដើមថាអ្នកអាចឃើញយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយបែបពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលមានគោលដៅបន្តៀបជំនឿទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រជាលោកថាលំអៀងឬអើងពូជសាសន៍និងប្រឆាំងចិននៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់លើកលែងតែ3ប្រទេសដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់សហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិចិនបានផ្ដល់ជំនួយចំពោះវិបត្តិការរាតត្បាតជំងឺគ្រឿងប្រដាប់ផ្នែកសុខាភិបាលនិងគ្រឿងសម្ភារៈការពារខ្លួនរបាយការណ៍របស់សហព័ន្ធរកឃើញថាជារឿយៗ គ្រឿងសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ដែលត្រូវបានពណ៌នាក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាជាការឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគឺត្រូវបានទិញពីចិនដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានាន
ៅប្រទេសស៊ីអាប៊ីរដ្ឋាភិបាលបានសម្របខ្លួនជាមួយចិនចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានគ្រប់គ្រងខ្លួនអំឡុងពេលមានជម្លោះកូសូវ៉ូកាលពីចុងទសវត្សឆ្នាំ1990និងការទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយអង្គការ NATO ទៅលើទីតាំងឈរជើងរបស់ស៊ីអាប៊ីក្នុងខេត្តកូសូវ៉ូនៃប្រទេសយូហ្គោស្លាវីរបាយការណ៍របស់សហព័ន្ធសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាការពិគ្រាដើមនៃវិបត្តិការរាតត្បាតជំងឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ីអាប៊ីលោកអ៊ីវីកាដាវីសបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដោយបាននិយាយថាអ្នកមិនខ្លាចគ្រាប់បែករបស់អង្គការ NATO ទេដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំបង្ហាញថាយើងមិនខ្លាចវីរុសនេះនោះទេប្រទេសចិនក៏បានផ្ដល់គ្រឿងសម្ភារៈនិងវ៉ាក់សាំងមួយភាគធំទៅឲ្យប្រទេសស៊ីអាប៊ីផងដែរកាលពីខែមេសានាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីអាប៊ីគឺលោកស្រីអាណាប៊ីណាបិកបាននិយាយថាប្រទេសស៊ីអាប៊ីបានទទួលវ៉ាក់សាំង Sinopharm ផលិតនៅចិនចំនួនប្រមាណ2.5 លានដូសនឹងវ៉ាក់សាំងតិចជាង1 លានដូសពីក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងដតីទៀតសរុបចូលគ្នាលោក Dickol Gruhonjik ការីនិពន្ធនាយកនៃស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Voice របស់ SABI និងជានាយកផ្នែកកម្មវិធីនៃសមាគមសារព័ត៌មានឯករាជ្យ Vojvodina បាននិយាយថាឥទ្ធិពលរបស់ចិននឹងការគ្រប់គ្រងពីក្រៅដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Belgrade គឺមានដោយឥតសង្ស័យឡើយលោក Gruhonjik បានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថានិយាយឲ្យស្រួលទៅគឺជាការឃោសនាផ្លូវការមួយដែលអាងថាសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រចាំលោកបានបោះបង់ចោលស៊ីអាប៊ីនៅពេលចាំបាច់ហើយប្រទេសនេះអាចនឹងដួលរលំប្រសិនបើមិនមានជំនួយពីបងប្អូនចិនដែលផ្ដល់សម្ភារៈផ្នែកអនាម័យវ៉ាក់សាំងនិងជំនួយជាមធ្យោបាយដទៃទៀតលោកបានបន្ថែមក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថានេះជាភាសាដែលគេនិយាយនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនហើយផ្ទាំងប៉ាណូធំធំត្រូវបានដាក់ជុំវិញក្រុង Belgrade ដើម្បីបង្ហាញពីមិត្តភាពរវាងប្រជាជនស៊ាបនិងប្រជាជនចិនផ្ទាំងប៉ាណូដែលបានដាក់បង្ហាញនៅក្នុងក្រុង Belgrade កាលពីឆ្នាំមុនបានសរសេរថាសូមថ្លែងអំណរគុណបងស៊ីផ្ទាំងប៉ាណូទាំងនោះត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយកសែតគាំទ្រដោយរដ្ឋនេះបើយោងតាមវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលស៊ាបីជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឬគ្រប់គ្រងស្ទើរតែគ្រប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសលោក Gruhonjik បាននិយាយក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថាសាធារណជនស៊ាបទទួលយកភាសាតាមការផ្សព្វផ្សាយនិងការឃោសនាទាំងនោះពួកគេភាគច្រើនទទួលបានព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលហើយត្រូវបានបញ្ចុះបញ្ចូលថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ស៊ាបីគឺនៅភាគបូព៌ានៃពិភពលោកហើយសត្រូវរបស់ប្រទេសនេះគឺនៅបស្ចិមលោកក្រៅពីកត់សម្គាល់ពីកំណើនវត្តមានចិននៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនជាង 80% នៃបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដែលត្រូវបានស្ទង់មតិទូទាំងពិភពលោកបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភជុំវិញការផ្ដល់ព័ត៌មានខុសពីការពិតតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកលោក Garrett ប្រចាំនៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយឈ្មោះ Secure Ring Tanzania បាននិយាយថាចិនរុស្ស៊ីនិងប្រទេសដទៃទៀតពឹងផ្អែកលើអសមត្ថភាពរបស់ពលរដ្ឋជាបុគ្គលនិងជាអ្នកអានព័ត៌មានម្នាក់ៗឬក៏កង្វះពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការវិដំឡៃលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីអាចដឹងរឿងរ៉ាវពេញលេញពីប្រភពផ្សេងគ្នាលោកបានបន្ថែមក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថានេះជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងមួយសម្រាប់អ្នកទទួលបានព័ត៌មានជាមធ្យម
របាយការណ៍របស់សហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានរកឃើញថាឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រូវបានមើលក្នុងរូបភាពវិជ្ជមាននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជាងបណ្ដាទ្វីបណាទាំងអស់ចិនបានផ្ដល់ជាខ្លឹមសារព័ត៌មានសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយការវឹកវើលនិងធនធានផ្សេងៗទៅឲ្យប្រទេសជាច្រើននៅអាហ្វ្រិកជាទីដែលបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកកំពុងជួបការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោក Eric Udo អគ្គលេខាធិការនៃសហជីពអ្នកសារព័ត៌មានកេនយ៉ាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាចិនពិតជាវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងក្នុងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅអាហ្វ្រិកហើយជាពិសេសនៅកេនយ៉ាដើម្បីពួកគេអាចមានស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយពីរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសចិនរបាយការណ៍ការពិគ្រោះមុនដោយសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានរកឃើញថានៅប្រទេសកេនយ៉ាភាគច្រើននៃបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយធំៗមានកិច្ចព្រមព្រៀងចែករំលែកព័ត៌មានរវាងគ្នារួមមានទាំងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ Kenya Broadcasting Corporation ផងដែរដែលមានបន្ទប់ Studio ដ៏ប្រណិតទាន់សម័យក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់ចិនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋចិន CGTN និង Xinhua មានទីស្នាក់ការកណ្ដាលក្នុងក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាជាទីដែលបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយទាំងពីរនេះបានបង្កើតនិងចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយនឹងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកលោកអូដូបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំមិនជឿថាមានការដំពឹងណាមួយដែលក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវគោរពតាមនោះទេនៅពេលមន្ត្រីចិននានាមកប្រទេសកេនយ៉ាដូចជាអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងព ពួកគេព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលនិងធ្វើការជាមួយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកចាត់ចែងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានកន្លែងផ្សាយព័ត៌មានខ្លួនឯងអ្នកស្រី Maria Rebnikova ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកគមនាគមន៍សកលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgia State University ជាទីដែលអ្នកស្រីផ្ដោតលើគមនាគមន៍ផ្នែកនយោបាយរបស់ចិនរួមមានសារព័ត៌មានបែបរិះគន់ការឃោសនានិងនីតិថ្មីនេះយុទ្ធនាការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលទាក់ទាញរបស់ចិននៅប្រទេសអេត្យូពីអ្នកស្រីបាននិយាយថាការព្យាយាមរបស់ចិនដើម្បីជះឥទ្ធិពលមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនមានអ្វីថ្មីនោះទេប៉ុន្តែរឿងសំខាន់គឺកំណត់នៅគោលបំណងនៃការព្យាយាមនោះអ្នកស្រីដាប់នីកូវ៉ាបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាចិនគឺជាសម្លេងយ៉ាងសំខាន់និងមានឥទ្ធិពលមួយប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាសម្លេងនេះមិនគួរមិនត្រូវស្ដាប់នោះទេជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការបែងចែករវាងបែបផែនផ្សេងគ្នានៃប្រតិបត្តិការផ្នែកព័ត៌មានជាពិសេសរវាងប្រតិបត្តិការបែបបង្ខិតបង្ខំដូចជាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខុសពីការពិតនិងព័ត៌មានជាទូទៅដូចជាព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដើមសម្រាប់សហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិការរកឃើញរបស់ខ្លួនបានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃព័ត៌មានឯករាជ្យនិងការយល់ដឹងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាការជួយជ្រោមជ្រែងអ្នកចាត់ការទូទៅផ្នែកព័ត៌មានឲ្យយល់ដឹងពីក្រមសីលធម៌នៃការទទួលបានព័ត៌មានដោយសេរីពីចិនលោកឌៀនៃសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញនៅទីនេះគឺជាភាសាលើកឡើងចំចំមិនថាអំពីគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងផ្លូវមិនថាអំពីវីរុសកូវីដ-19មិនថាអំពីជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រមិនថាអំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងនេះជាបញ្ហាដែលមានសារៈសំខាន់ផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ចិននេះជាហេតុផលដែលសារព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់គឺមិនមែនគ្រាន់តែទទួលយកនៅអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនិយាយនោះទេសារព័ត៌មានគឺត្រូវចោទសួររដ្ឋាភិបាលនោះហើយផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ទស្សនៈផ្សេងផ្សេងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាកន្លងទៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសបង្កើនជំនួយបន្ថែមដល់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានិងសហគមន៍ដែលផ្ដល់ទីជម្រកដល់ជនភៀសខ្លួនទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសក៏ដូចជាជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាដែលខ្ចាត់ព្រាត់ពីទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផ្ទាល់ផងដែរក្រុមផ្សាយរបស់ VOA ជាភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសរុបដោយតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងផ្តល់ជំនួយថ្មីដល់ជាតិសាសន៍ភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះបានរត់គេចអំពីអំពើហិង្សាទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅជិតខាងឬទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសជនភៀសខ្លួនរាប់សែននាក់បានរត់គេចពីអំពើហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំ2017ជំនួយបន្ថែមចំនួន155លានដុល្លារអាមេរិកនឹងត្រូវប្រើដើម្បីទ្រទ្រង់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏សំខាន់នៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានិងសហគមន៍ដែលផ្ដល់ទីជម្រកដល់ជនភៀសខ្លួនទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសក៏ដូចជាជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាដែលខ្ចាត់ព្រាត់ពីទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀតនៅមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាកន្លងទៅនេះលោក Blinken បាននិយាយថាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយបំពេញតម្រូវការបន្ទាន់របស់ជនភៀសខ្លួនជិត900,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលបានរត់គេចពីអំពើហិង្សាដ៏ឃោរឃៅនៅក្នុងរដ្ឋរាខ្ខៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងស្ត្រីនិងកុមារផងដែរ លោកបានបញ្ជាក់ថាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាំងពីឆ្នាំ2017មកឥឡូវមានជាង1300លានដុល្លារអាមេរិកលោក Blinken បានថ្លែងដូច្នេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់នូវការចំណាយនិងការទទួលខុសត្រូវដែលប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះរងបន្ទុកក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានេះជាពិសេសប្រទេសបង់ក្លាដេសយើងនឹងបន្តគាំទ្រប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ដែលផ្ដល់អាទិភាពលើការការពារជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាកាលពីសប្តាហ៍មុនទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួននៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងស្វែងរកជំនួយចំនួន943លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីផ្ដល់ឲ្យជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាជាង88ម៉ឺននាក់និងប្រជាពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសចំនួន47ម៉ឺន2ពាន់នាក់នៅក្នុងសហគមន៍នានាដែលផ្ដល់ទីជំរកដល់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហាក់ដូចជាបង្ហាញថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាទំនងជាមិនអាចត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិរបស់ពួកគេវិញបានទេនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដោយសារតែប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងមានវិបត្តិនយោបាយនិងសង្គមបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងមកលោក Blinken បាននិយាយថាមន្ត្រីយោធាជាច្រើនអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋប្រហារនោះក៏មានចំណែកនៅក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់សវត្ថភាពនាវាចរក្នុងសមុទ្រនៃប្រទេសចិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ឈប់នាវាចរឈ្មោះក្នុងប្រទេសក្រៅដែលបើកចូលក្នុងដែនទឹកទាមទារដោយចិនដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងដែនសមុទ្រដែលប្រទេសឯទៀតទាមទារថាជារបស់ពួកគេផងដែរលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកវិភាគមានកង្វល់ខ្លាំងជាងមុនថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់សុវត្ថិភាពនាវាចរក្នុងសមុទ្រនៃប្រទេសចិននឹងជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យពង្រឹងការត្រួតត្រាលើសមុទ្រអាស៊ីដោយធ្វើឲ្យការស្ទាក់កប៉ាល់បន្តិចជាការត្រឹមត្រូវនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការទៀមទាត់បង់ប្រាក់ពិន័យដោយពួកប្រតិបត្តិករនៃនាវាទាំងនោះផងដែរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាជាតិរបស់ប្រជាជនចិនបានបោះឆ្នោតធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់សុវត្ថិភាពនាវាចរក្នុងសមុទ្រនេះច្បាប់ត្រូវកែប្រែនេះដោយដែលមានចែងតាមមាត្រានីមួយៗក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរនិយាយថានាវាបរទេសទាំងឡាយណាដែលបើកកាត់ដែនសមុទ្រនៅក្រោមយុត្តាធិការនៃប្រទេសចិនគួរមានការអនុញ្ញាតជាដំបូងសិនច្បាប់នេះនិយាយថាក្រមប្រឹក្សារដ្ឋនៃប្រទេសចិននិងក្រសួងនានារបស់រដ្ឋាភិបាលអាចចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីបញ្ឈប់ការឆ្លងកាត់នៃកប៉ាល់បរទេសទាំងនេះក្នុងដែនទឹកច្បាប់នេះនិយាយយោងដល់សវត្ថិភាពនាវាចរនិងការការពារបរិស្ថានជាមូលដ្ឋានទីភ្នាក់ងារប៉ុនមែនស៊ីនហួរបានបន្ថែមថាតាមរយៈច្បាប់នេះពួកនាវិកត្រូវបំពេញចំណែករបស់ពួកគេក្នុងការការពារបរិស្ថានសមុទ្រហើយមេបញ្ជាការនាវាទាំងនោះនឹងទទួលខុសត្រូវដល់ការឆ្លើយតបគ្រឿងមានអាសន្នដល់ជនទាំងឡាយណាក្នុងកប៉ាល់ដែលជាប់សង្ស័យថាមានជំងឺឆ្លងពួកអ្នករំលោភលើច្បាប់នេះអាចត្រូវបង់ពិន័យប្រមាណ47,000ដុល្លារពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាពួកមន្ត្រីចិនប្រហែលចង់ប្រើច្បាប់នេះដើម្បីធ្វើឲ្យនាវាបរទេសចាក់ចេញពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានចំនួនឬមិនលើកទឹកចិត្តកប៉ាល់ទាំងនោះឲ្យបើកមកជិតដែនទឹកនោះប្រទេសចិនបានប្រើស្រេចហើយនៅកងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រកងនាវានិសាទនិងសកម្មភាពកសាងកោះដើម្បីពង្រឹងការទៀមទារបស់ខ្លួនលើ 90% នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកខតែជាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញពីសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកបាននិយាយថា
ខ្ញុំឃើញការនេះថាជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយចិនក្នុងការអះអាងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងដាក់សម្ពាធលើពួករដ្ឋ ដែលទាមទារផ្នែកនៃសមុទ្រនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការខ្វែងគំនិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រទេសប្រ៊ុណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសវៀតណាមបានទាមទារផ្នែកទាំងអស់ឬផ្នែកខ្លះនៃដែនសមុទ្រ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉ាដែលលាតសន្ធឹងពីក្រុងហុងកុងរហូតដល់កោះប៊ូណេអូផ្លូវទឹកនេះសម្បូរត្រីនិងប្រេងអន្តរជាតិហ្វូស៊ីលក្រោមសមុទ្រកាលពីឆ្នាំទៅមិញកងនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកក្នុងសមុទ្រនេះ10ដងដើម្បីបង្ហាញការយល់ឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាសមុទ្រនេះបើកចំហជាអន្តរជាតិហើយបាននាំឲ្យចិនខឹងរាល់ដងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានទាមទារដែនសមុទ្រនេះទេតែពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាពួករដ្ឋក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតៃវ៉ាន់រកការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅពេលប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមហាអំណាចប្រចាំខ្លួនកំពុងពង្រីកកងទ័ពជើងទឹកលោក Alexander Viewing ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមជ្ឈមណ្ឌល Asia Pacific Daniel K. Inouye សម្រាប់ការសិក្សាសន្តិសុខក្នុងរដ្ឋ Hawaii លោកបាននិយាយថាពួកមេដឹកនាំចិនយល់ឃើញថាច្បាប់ត្រូវកែប្រែនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រកាត់សាច់ក្រកសាឡាមីជាបន្តបន្តដើម្បីអះអាងការទៀមទាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកបានទស្សន៍ទាយថាពួកមេដឹកនាំចិននឹងប្រើច្បាប់នេះដោយមានការជ្រើសរើសហើយក្នុងករណីខ្លះប្រឆាំងនឹងកងនាវាអាស៊ីអាគ្នេយ៍រដ្ឋាភិបាលកងពេកាំងបានប្រើច្បាប់ក្នុងប្រទេសច្រើនជាងមុនដើម្បីបង្កើនផលប្រយោជន៍ខ្លួនក្នុងលំហសមុទ្រជាឧទាហរណ៍រដ្ឋាភិបាលនេះបានហាមប្រាមការនេសាទត្រីក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃសមុទ្រមានចំនួននេះនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំដើម្បីការពារត្រីហើយការពិខែមករាបានយល់ព្រមឲ្យមានច្បាប់មួយស្ដីពីកងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រដែលអនុញ្ញាតឲ្យបាញ់ឬកប៉ាល់បរទេសថែមទៀតផងលោកថែបានថ្លែងថាតាពីពេលមុនអនុញ្ញាតធរចិនបានឡើងលើនាវាបរទេសផងដែរលោកយូវីងបានថ្លែងថា
ប្រទេសចិននិងប្រើច្បាប់ក្នុងប្រទេសសម្រាប់ពង្រឹងយុត្តិការខ្លួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ប្រទេសចិនដែលនិយាយយោងដល់ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រជាមូលដ្ឋាននៃការទៀមទារបស់ខ្លួនបានចាក់ដីបំពេញកោះតូចៗសម្រាប់ប្រើប្រាស់ខាងយោធាសម្រាប់បង្កើនការទៀមទារបស់ខ្លួនថែមទៀតកងនាវានេសាទមកពីប្រទេសវៀតណាមនិងហ្វីលីពីននេសាទត្រីក្នុងផ្នែកច្រើននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសប្រ៊ុណេនិងប្រទេសវៀតណាមបានបូមយកប្រេងនៅអូស្មန်ធម្មជាតិពីបាតសមុទ្រនេះដែរលោក Andrew Yang ជាអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាចិនសម្រាប់ការសិក្សាគោលនយោបាយជឿនលឿនលោកបាននិយាយថាការសាររើច្បាប់សន្តិសុខសមុទ្រនេះនឹងបន្ថែមការគ្រប់គ្រងដល់ការទៀមទារបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសមុទ្រចិនខាងកើតដែលនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលចិនមានចំនួនទៀមទាប្រជុំកោះតូចៗមួយជាមួយប្រទេសជប៉ុននិងតៃវ៉ាន់លោក Andrew Yang បានពោលដែរថាការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងឡាយណាដើម្បីគ្រប់គ្រងភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដោយបញ្ឈប់នាវាចុះឈ្មោះក្នុងប្រទេសក្រៅនិងបង្កើនការបែកបាក់ជាមួយប្រទេសនានាដែលទៀមទាដែរលោកបាននិយាយថា
ខ្ញុំមិនយល់ថាពួកចិននឹងបញ្ឈប់នាវាបរទេសដោយចេតនាទេតែពួកគេនឹងគិតគូរអំពីការប្រថុយប្រឋាននិងផលប្រយោជន៍ដើម្បីចាត់វិធានការជាចាំបាច
់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.